zprávy na cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Vůbec, takže takhle se to má a teď už tam slyšet jsem. Komentované zpravodajství je nachystáno, máme tedy neděli 12. ledna už léta páně 2025, jmeniny slaví pravoslavové, takže jim přejeme vše nej. A s panem inženýrem Jaroslavem Tichým se tedy koukneme na to i komentované zprávy, na zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, informace z USA, aktuality z Evropské unie, také novinky odinut a skončíme covidem, kočkováním a následky. A tematické okénko bychom měli otevřít a podívat se skrz něj na úpadek Evropy. Nuž tedy, pan inženýr Jaroslav Tichý je zde, takže já ho zdravím a vítám, hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Nuž, a můžeme se asi na to vrhnout i střem hlav. Ať.
Tak, já to asi spustím. První zpráva hovoří o tom, že to je teda z Ruské federace a hovoří o tom, že ruská armáda rozdrtila pokus o protiofenzivu ukrajinských jednotek v Kurské oblasti, to znamená v Rusku. A dále, že na Donbasu, což je taková kombinovaná zpráva, že stojí ruští vojáci 7 kilometrů od hranic Dněpropetrovské oblasti. To je zpráva ovšem už z počátku tohoto týdne, to znamená ze 6. ledna, mezi tím došlo se k pokroku. V každém případě bývalý velitel 53. brigády ukrajinské, tak burcuje, jaksi, že je potřeba začít opevňovat města Dnipro, Cherson, Záporoží, protože původně jaksi se s takovým postupem ruských vojsk jaksi nepočítalo. Když se vrátíme zpátky do toho Kurska, nebo té Kurské oblasti, tak tam to, co se děje, tak vlastně tam probíhá uzavírání Kurského kotle ze strany ruských vojáků a tam už prakticky už ta linie je 1,5 kilometru od hlavního města celé té ukrajinské operace, to znamená od toho správního střediska Sudža. Tam se očekávali ze strany toho ukrajinského velení rozkazy ke stažení vojsk, ovšem to nepřichází ze strany nejvyššího ukrajinského vedení a ty vojáci ukrajinské armády vlastně už tedy spalují fotografie Zelenského, sepisují závěti a tak dále, protože to vypadá, že v momentě, když budou obklíčeni, takže tam skončí a že tam padnou možná do jednoho. Já, když tady, jestli si někdo z vás vzpomíná, vážení posluchači, když tehda tam Ukrajinci vstoupili, tam padli, tak jsem tehda jaksi prorokoval rovno, nebo jsem vyjádřil do jisté míry obavu, protože pořád jsou to lidské životy, že se z nich nikdo nevrátí zpátky. A teď se zdá, že se to vlastně postupně jakoby naplňuje. Takže tolik tedy, jinak pokud jde ještě o ten Donbas, tak tam je prostě potřeba si připomenout, že už se dostali prostě obsadí největší ukrajinská ložiska litia na Donbasu. A k tomu ještě budeme mít dále příležitost. Takže předám slovo.
Tak, Tak, já se mám zašumec, já jsem zapomněl odizolovat mikrofon, jdeme se na to kouknout dále, taktéž z minulého pondělí, z posledního pondělí, ale informace už z 5. ledna, tedy z neděle. Dne 5. ledna přibližně kolem 9. hodiny, tedy ranní moskevského to času, tedy s cílem zastavit postup ruských vojsk ve směru na Kursk, zahájil nepřítel protiútok útočnou skupinou složenou ze 2 tanků, odminovacího vozidla a 12 bojových obrněných vozidel s výsadkem ve směru na farmu Berdin. Dělostřelectvo a letectvo skupiny sil Sever útočnou skupinu ukrajinských ozbrojených sil porazilo, když byly tedy zničeny 2 tanky, i to odminovávací vozidlo a 7 bojových obrněných vozidel, takže 5 jich přežilo. Operace na zničení formací ukrajinských ozbrojených sil dále pokračuje, uvedlo tedy ministerstvo v denním bulletinu, s tím, že tady probíhá operace na neutralizaci jednotek OSU, tedy ozbrojené sebranky Ukrajiny. Zbytek jsou tady zase zničený, zabitý a to nás moc nezajímá. Zřejmě zase každý život je, každá ztráta je tragická. Tak, můžeme asi na další.
Můžeme asi na další. Já jenom tady doplním tu nakousnutou zprávu. Ta ložiska to litia, to je u města Pokrovsk, jenom abychom věděli tedy. Takže další zpráva hovoří o tom, že to je také zpráva ze 6., že americké a britské tanky M1 A1, to je Abrams a Challenger 2, že skončili 6. v Kursku, v podstatě v rozstaveném kovovém šrotu, protože tam byly vůči nim použity masovým způsobem kamikaze drony a letecká munice ze strany ruské armády. Takže prostě tanky hořely a byla tam, lze tam říci, že vlastně ten pokus v tom hlavním cíli nepřímo vystrašit teda ty Rusy a případně přesunout pak ty síly jinam, tak, že se jaksi nepodařilo. A naopak, ty Rusy od té doby postupně vlastně ukrajují z těch ukrajinských územních zisků v tom Rusku, to znamená té oblasti Kurska. Takže postupně ukrajují a zatahují vlastně teda smyčku nebo pytel, tedy tak, jak už bylo řečeno v souvislosti s tou Sučou. Takže já bych přidal slovo zase.
Dobře, dále se vrhneme na Tatarstán. Strašlivý útok na Rusko, peklo prý v Tatarstánu, všechno tam hořelo, protože Ukrajina provedla prudký útok na klíčové to místo. Aktualita nebo zpráva je s dnešním datem, tak se na to jdeme kouknout. Ukrajinský dron zasáhl tedy rafinérii Taneko v Tatarstánu. Jedno tedy z největších zařízení na zpracování ropy v Rusku, uvádí telegramový kanál s názvem Astra. K útoku ale došlo tedy včera v noci 11. ledna. Podle dostupných informací byli po dopadu evakuováni pracovníci rafinérie, přičemž na místních záběrech byl vidět hustý kouř stoupající nad zařízením. Andrej Kovalenko, šéf Ukrajinského centra pro boj s dezinformacemi, útok potvrdil a zdůraznil jeho strategický význam, tedy, cituji, tato rafinérie hraje klíčovou roli v zásobování ruských ozbrojených sil palivem. Zničení rafinérií a skladů ropy přímo ovlivňuje schopnost Ruska vést intenzivní válku. Konec citace. Rafinérie Taneko, tedy která ročně prý zpracovává více než 16 milionů tun ropy, byla již na jaře loňského roku terčem útoku dronů, když utrpěla škody na svém hlavním zpracovatelském závodě. Rafinérie se totiž nachází v Nižněkamsku, což je asi 1300 kilometrů od hranic s Ukrajinou. No, mně to přijde docela dost na dron, no, ale uvidíme.
No, oni tam jsou, oni jsou takové drony, které mají ten dolet. Mě spíše zaráží, to je asi to pravé slovo, že v podstatě 1300 kilometrů dron, který nelítá bohu jak rychle, takže tam prostě vůbec může proletět. A je mi to poněkud jako podivné. A nevím, co si o tom mám myslet. Protože vypadá to, že pořád, jaksi, že v tom balení té ruské armády, v tom důstojnickém sboru, že jsou prostě lidé, kteří jim tam nechají nějaké takové ty uličky, ta brátka, aby tam proletěli a zničili to, protože jako 1300 kilometrů u toho dronu, nevím. Někdy ty drony vlastně jsou schopni, když je to v menší výšce, tak jsou schopni to zlikvidovat i normální střelnou zbraní samopalem nebo puškou a podobně. Chci tím říci, ne, že by tohle ten letěl 1300 kilometrů daleko, takže by letěl v nízké výšce, to třeba neletí, letí třeba výš, ale ta jeho rychlost určitě není žádná závratná, tam nejde o žádné machy a podobně, takže je to zvláštní prostě, je to divné. Takže to je jenom tady k tomu. Další zpráva hovoří, a to je ze 6. také ještě a reaguje na útok nepřítele na auto s pěti ruskými novináři dne 5., kteří se vraceli z natáčení následků raketových úderů na Donbas a z rozvozu humanitární pomoci a na té sváteční cestě jedno z těch dvou aut, kterými jeli, tak se porouchalo. Bylo tedy nebezpečné zůstat na silnici, již byla daleko od frontové linie a tak všichni nasedli do jednoho auta a do něj pak narazil ukrajinský dron, takže tady pak byla otázka jiná. Jednak tady šlo o záměrnou vraždu, tedy ruských novinářů, a to ruské ministerstvo zahraničí požádalo o reakci na útok generální ředitele UNESCO a Zuleje a ta organizace vyzývá k celosvětovému respektování práva tisku na ochranu při informování o konfliktech. Ale vůbec se nezmiňuje o těch ruských novinářích zabitých v Donbasu. Takže tolik tedy, takže vidíte, že prostě pořád jaksi ten metr není, řekl bych, pro všechny stejný. A někdy jsou to třeba zahraniční novináři, tak spíše, ale nikoli, ty výzvy jsou takové spíše obecného charakteru, když je to v souvislosti s Ukrajinou. Takže tolik teda k této zprávě. A jinak tady pak jako dochází, nebo byl teda očekáván, bylo očekáno vypálení dalšího orešníku jako reakce, zatím teda tomu tak, pokud vím, tak tomu tak nedošlo. Ale dávám zapravdu těm, kteří říkají, že prostě Rusové jenom reagují na něco, a někteří teda ty lidé vytýkají tomu velení, že oni naopak mají být aktivní, oni, že mají tedy nečekat, až budou reagovat, ale že v podstatě v některých případech mají provést údery jako první. No, je to tak, jak to je, takže pojďme dále.
Dobře. Nyní se koukneme obrázkem už na Sokol, což je nový útočný vrtulník, který nahradí bojový vrtulník MIL Mi-24, to je snad světoznámý. Bude obsahovat stealth funkce, tedy prvky neviditelnosti, už z toho vzevření je to vidětí a z té konstrukce vlastně vnějšího pláště. Jedná se o údajně tedy nový útočný vrtulník ruského letectva, dosud tedy známý pod názvem Sokol. Z konstrukce vrtulníku se zdá, že se upouští tedy od konstrukce protirotačních hlavních rotorů, jako má Kamovka A-52, s přijetím tedy hlavního rotoru, přičemž charakteristická je existence křídel pro nošení výzbroje. Více k této zprávě není, takže aspoň pohledem se na to můžete kuknout, jak to má vypadat tady na Odyssey, a můžeme asi na další zprávu.
Další zpráva, vážení posluchači, je opravdu zajímavá. Dochází, jak i článek říká, jeho název, k šokujícímu zvratu, neboť Rusko nabízí alianci té Evropy, té Evropy nabízí alianci, čili spolek proti Spojeným státům. A ta vlastně v tom spočívá poslední Putinova nabídka, která vlastně je tedy předložená tedy za zemím EU. Takže ty země EU, z hlediska teda těch dopadů této nabídky, tak mají ještě jednu, zřejmě poslední šanci uniknout ekonomickému a politickému otroctví, do kterého je nutí Spojené státy. Jak nakonec řekl i Michal Šeremet, poslanec státní domy z oblasti Krymu a člen bezpečnostního výboru. Takže je to ale samozřejmě za podmínky, že bude nastaven kurz směrem ke spojenectví s Ruskem a tak budou tedy vlastně odvráceny teda ty plány Američanů. Takže tady jde o to, že v podstatě ty Spojené státy vlastně v takové snaze zahnat Evropu do totálního otroctví, tak vlastně pokračují v kolapsu své ekonomiky za pomoci podané Ukrajiny a uzavřeli s ní dohodu o zastavení tranzitu energetických zdrojů přes své území pro evropského spotřebitele výměnou za nové zásoby smrtících zbraní. Takže jenom abychom věděli tedy proč tedy vlastně Ukrajina teda vlastně uzavřela kohouty s plynem a podobně. Takže vidíte, že tady už to začíná být skutečně velmi zajímavé, protože to je na úrovni globální, to už jsou hry. Myslím, že o tom hovořil shodou okolností i pan VK. Myslím, co zahlédl, načet jsem to a zahlédl jsem teďka v souvislosti vlastně s vytvářením teda těch opravdu těch velkých bloků na světě. A tam tedy do toho, tam teda zase by měla, jak jsem se díval, tak by měla platit jakási pro Spojené státy rozšířená Monroeova doktrína, to znamená Spojené státy, že by vlastně ovládly celý americký kontinent. Krom toho, ještě by si tam teda k tomu země přidali, chtěli tam přidat teda to Grónsko. Hovoří tam samozřejmě o té Kanadě, to je součást toho, o tom panamském průplavu. Tam by to potom jako Kuba, Venezuela, tyhle ty státy by to asi nemělo lehké. No a naopak by pod ruský vliv by se vlastně měla dostat teda takzvaná Euroázie. To znamená, bylo by to vlastně od Vladivostoku až teda do Lisabonu, jak říkal kdysi tedy Vladimír Putin. Takže pojďme dále.
Se koukneme na OSN, protože letos si připomínáme 80. výročí založení Organizace spojených národů. Důraz bude podle Vasilie tedy Nebenzi kladen na reformu Rady bezpečnosti. A tak stálý zástupce Ruské federace uvedl, že mezi návrhy tedy učiněnými v rámci této reformy jsou tedy nepraktické a naivní možnosti. Cituji. Jsou země, které požadují křeslo v Radě bezpečnosti, které tedy nikdy nedostanou. Už jsme to výslovně řekli. Týká se to zejména Německa a Japonska. Podle Nebenzi tedy nemůže dojít k reformě, kterou nepodpoří většina členských států, protože by nebyla životaschopná tato reforma. Navíc je nutná ratifikace všech pak 5 stálých členů Rady bezpečnosti OSN. A prý to tedy není poprvé, co Rusko vyjádřilo svůj kategorický odpor k jakékoliv tedy německé a japonské kandidatuře na stálé místo v nejvyšším orgánu OSN. Tedy, cituji dále, Německo a Japonsko nepřinesou tedy do jednání Rady bezpečnosti absolutně nic nového, protože jsou poslušnými vykonavateli vůle Washingtonu, jako prakticky všechny ostatní západní země. Toto prohlásil tedy koncem srpna roku 2023 už ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov na okraji summitu BRICS v jihoafrickém Johannesburgu. No a vstup Berlína a Tokia, o kterém Lavrov řekl, že by jen prohloubil nespravedlnost a zajistil by ještě větší zastoupení zlaté miliardy, odkazující se na menšinu světové populace seskupené v západních zemích. A tak tedy to uzavíráme. Zvyšování počtu západních států, které jsou již v Radě bezpečnosti OSN nadměrně zastoupeny, nepřidá na jejím demokratickém charakteru a nepřiblíží k budování tedy spravedlivější architektury mezinárodních vztahů. To k tomu zase ještě řekla Maria Zacharová, tedy mluvčí tedy ruského zaminy. Nuž, takhle to vidí ruská strana asi z dějinných a historických exkurzí. Víme, proč zrovna Německo a Japonsko by nemělo být v Radě bezpečnosti OSN, že ano. Tak jako Itálie a další, no.
Další zpráva hovoří o tom, že Rusko připravuje půdu pro jaderný úder, nová zbraň zastavuje průlom. A tady hovořím o průlomu, o pokusu o průlom ukrajinských ozbrojených sil v Kurské oblasti, ale tam už se lze říci, že ten pokus o ten průlom byl zcela bezvýsledný. Ta ruská vojska porazila tady tu postupující nepřátelskou skupinu a stále více jako je stlačuje teda v té smyčce v tom obklíčení. Takže tak to je. Zvláštní pozornost si zasloužil ten kyjevský útok na město Engels a jinak o tom hovořil i ministr obrany Bělousov, který podával Putinovi zprávu o výsledcích lednové ofenzivy ukrajinských sil na Kursk. A cílem tohoto útoku bylo už známé Balšoje soldátskoje, čili velké vojenské, a ty ukrajinské síly, těm se nepodařilo obsadit ani první osadu na cestě, ačkoliv ta technika byla toho schopna dosáhnout a nestačili tedy vysadit ani výsadek. Takže v té době ještě zůstávaly té proti straně k dispozici v záloze další 4 brigády, nicméně nestačilo to a prostě ta ukrajinská armáda takzvaně neměla sílu. Takže pojďme dál asi k dalším zprávám.
Tak, koukneme se na plyn k nám do Evropy. Rostislav tedy Iščenko uvedl efektivní způsob, jak obnovit dodávky tedy ruského plynu do Maďarska a na Slovensko a tím pádem i k nám. Tak, Slovensko a Maďarsko jsou evropské země, které nadále nakupují plyn tedy z Ruské federace. Spolupráce pak v této oblasti má pozitivní dopad na ekonomiku těchto států, které se nechtějí vzdát tohoto a jít do střetu s Evropskou unií, obávající se zase sankcí vůči Rusku. No, účinným řešením krize vyvolané Ukrajinou by pro tyto státy mohla být likvidace ukrajinské státnosti. Zaznělo to tedy v éteru rozhlasové stanice Sputnik a právě to řekl politolog Rostislav Iščenko. A poznamenal, že USA, tedy Spojené státy americké, dámy a pánové, donutili Evropu nakupovat její zkapalněný plyn. Cituji, možná, že někdo, například Maďaři, bude i nadále kupovat ruský plyn, pokud to budou moci dělat. Protože Ukrajina přerušila dodávky, jak teď tedy budou získávat ruský plyn? A nebude nakonec kvůli všem těm obchvatům dražší než ten americký? Za dodávky se stejně musí platit, to je otázka. Uvidíme, jak se z toho dostanou, ale v každém případě pro ně existuje řešení problému. A tím je likvidace Ukrajiny. A pak je v zásadě možné obnovit dodávky přes bývalé území Ukrajiny. A moderátor se ptá, myslíte tedy likvidaci státnosti? A pan Iščenko říká, ano, no ano, určitě, likvidace státnosti, k čemu je Ukrajina? A pak udělal exkurs do historie. A říká, že zkrátka za Ivana III. A další něco v roce 1525 a říká, že o Ukrajině v té době nikdo nikdy neslyšel. Budeme tedy na tomto základě jakože obnovovat nějakou Ukrajinu. Obnovovat také Ryazaňskou, tedy státnost, nebo státnost Pskovskou. Nebudeme ji obnovovat, nebo ne? Tak čemu řešit Ukrajinu? A poznamenal, že území Ukrajiny je rodovým územím ruského národa, který byl v té či oné době pod okupací. A řekl nakonec, ano, vytvořili si určitou svébytnou kulturu, ale ta je svébytná všude. Na voze, v pomoří, všude je místní kultura svébytná. Také na Úralu i za Úralem je také svébytná kultura. Vysvětlil na závěr tedy politolog Rostislav Iščenko. No, zajímavé to věci.
Oni se dějou ve světě jako zajímavé věci. Další, k těm dalším patří například i přání prezidenta Putina, novoroční přání čínskému protějšku prezidentu Xi, které vzbudilo značný ohlas na západě. A prezident Xi a Putin si vyměnili tradičně novoroční přání a tam si popřáli Rusku a Číně všechno nejlepší v roce 2025, ale podle čínských novinářů vzbudilo kremelské blahopřání velkou pozornost mým obsahem. A tam se tomu věnují agentury, jako je Banyao, to je čínská, a ABN 24, kteří vlastně přináší exkluzivní parafrázi článku. A tam se tomu věnují a říkají, Putinovo novoroční poselství obsahovalo tajemství. A v podstatě jde o to, že to přání není jenom projevem diplomatické etikety, ale také základem pro budování vztahu mezi zeměmi pro příští rok. A tentokrát to Putinovo blahopřání našlo neobvyklý okamžik, protože ten ruský prezident v něm kromě samotné gratulace vyjádřil naději, že Rusko a Čína budou udržovat úzké pracovní kontakty, rozvíjet dvoustranné vztahy a posouvat koordinaci a spolupráci v rámci OSN, BRICS, SHOS a dalších platform. SHOS, jenom pro připomenutí, je Šangajská organizace pro spolupráci. A to bylo poměrně zvláštní, nebo dříve byl kladen důraz na hospodářskou spolupráci. A tam se říká, v Číně teda říkali, na první pohled se může zdát, že na Putinových slovech není nic neobvyklého. Pokud však jdete ale hlouběji, tak ukáže se, že obsahují skrytý význam. Takže podle čínských novinářů vyvolalo to Putinovo blahopřání ve Spojených státech pobouření. Zejména zpráva amerického think tanku dospěla k závěru, že poselství ruského prezidenta obsahuje jasný vzkaz Západu. Dávně jasně najevo, že rusko-čínské vztahy jsou nedotknutelné a není možné zasevat neschody. A kromě toho je Ruská federace připravena rozšířit spolupráci s říší středu, tedy s Čínou. A západní experti se domnívají, že se dotýká především vojenské sféry. Takže vidíte, co se z toho všechno nevyčte. Pojďme dále.
No už ještě se vrátíme trošku k tomu plynu, a protože ano. Převratné to setkání v Moskvě a pan Chazin prozradil neuvěřitelné detaily s tím, že Vladimír Vladimirovič Putin dostal od Fica tuto zprávu. Protože klíčovým momentem diplomatického obratu kolem Ukrajiny bylo setkání slovenského premiéra Roberta Fica s Vladimírem Vladimirovičem, tedy v Moskvě. Toto setkání pak vyvolalo velkou pozornost a podle ekonoma Michaila Hazina Fico nepřišel jen svým jménem, ale jako prostředník mezi Kremlem a Trumpovou administrativou. Západní vůdci se stále více totiž tajně obracejí na hledání způsobů, jak komunikovat s Moskvou, protože se ukázalo, že současný průběh konfrontace vedl k vážným následkům pro ně samotné. Přestože Západ stále nemůže přiznat porážku, po vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách se výrazně změnily politické tóny. Dřívější výzvy k eskalaci konfliktu nyní vystřídala prohlášení o nutnosti vyjednávání a hledání cesty z ukrajinské slepé uličky. No ale Putin prý hraje o čas a Trump teď musí dokázat, že je připraven na dohodu. Putin prý dal tedy Trumpovi jasně najevo, dokud se tedy neoficiálně nestane prezidentem USA a neprokáže, že dokáže plnit své sliby, tak žádné schůzky se nebudou konat. Přímé, tvrdí Hazin. Tento tvrdý postoj Moskvy donutil západní politiky hledat tedy alternativní komunikační kanály a Slovensko a Maďarsko nyní hrají v této hře tedy klíčovou roli. Je zde zmiňována tajná diplomatická síť, tedy Orbán a Fico jako prostředníci, že ano? Což vytvořilo komunikační řetězec, který obchází oficiální kanály, tedy mezi Moskvou a Washingtonem. S tím, že Putinův postoj je jasný. Rusko už nevěří na prázdná slova a Moskva očekává konkrétní činy a důkazy, že Západ mění svou politiku ještě předtím, než vůbec přistoupí na jakákoliv jednání. No už zpráva je ještě trošku delší, ale já jsem přesvědčený, že tohle nám stačí.
No, co na to říci, na jedné straně si pozdechnout, že takovou roli není schopen a způsobilý hrát žádný náš politik. Na druhé straně buďme rádi, že do takovéto role se dostal premiér Fico. Protože i to je určitým příslibem do budoucnosti. Když už my teda tady dneska způsobili politiky k nějakým větším akcím nemáme. Ono to nakonec se to odráží i v pozvání na státníku na inauguraci prezidenta Trumpa, kdy z těch státníků nedostali Fiala a nedostala i von der Leyenová. Tak i to o něčem jaksi hovoří, i to o něčem nasvědčuje. pojďme dále, dostaneme se tím pádem do Spojených států a hned první zpráva hovoří o tom, že to je zase analytik Krapivník, který říká, pokud Spojené státy donutí Evropu bojovat proti Rusku na Ukrajině, orešník vypálí Mount Weather. To je ten Americe, ten tam toto, ty skály, to pohoří, kde teda mají vždycky ty Americe, ty slavnosti, teď budou mít zase začátkem teda toho června, tuším. A říká se, pokud na Ukrajině narazíme na smluvní armády NATO, evropské obyvatelstvo řekne, nehraje roli, kdo tam zahynul, šel bojovat dobrovolně. A pokud začne branná povinnost, tak až začne všech 160 pohlaví, začne umírat pro Ukrajinu, bude to pro evropskou společnost šok, jak říká podplukovník ozbrojených sil USA ve výslužbě vojensko-politický expert Stanislav Krapivník. Takže dokonce o tom hovořil v rozhovoru pro Ukrajina RU. Takže už dříve připomíná, že Vladimír Putin řekl, že Rusko navýšilo svůj obranný komplex a Západ k tomu nemá příležitost kvůli obrovským finančním problémům. Podle jeho slov náklady na 155 mm projektil se ze 4 násob byl z 2 na 8 tisíc euro a tímto tempem nebudou zemím na to stačit ani 3% HDP, aby ve vojenské produkci Spojené státy dohnali. No, to jako zcela určitě ne, protože ty granáty, jak víte, tak je potřeba hodně. Spojené státy teď údajně rozjeli nějakou novou výrobní linku nebo dokonce továrnu tuto výrobu. Teď jaká otázka, kdo to bude financovat ten nákup těchto granátů. Takže jinak, ale je dlužno říci, že ve Spojených státech aktivně proudí investice do obranného sektoru, takže to je jako ano. A jinak jako v Texasu byl otevřen plně automatizovaný závod, to je to, o čem jsem hovořil, na výrobu 155 mm granátů. Předtím se ta výroba prováděla ručně a pracovali v ní důchodci. Ty byli jaksi povoleni zpět do práce. Pak ta výroba na vlastně se soustředila na to, aby tedy bylo možné ji posílit a vlastně za 2 roky má být otevřen nový závod a má být zdvojnásobena výroba. Takže uvidíme. Nicméně úroveň této produkce je stále nízká. To je jako prostě potřeba si říci, protože ten závod má produkovat asi 65 tisíc granátů měsíčně a ty investice tedy dále pokračují, ještě to není dost.
Dobře. Tak, další zprávička. Donald Trump, ten tedy obvinil Bidena ze zahájení války na Ukrajině, dámy a pánové. A prohlásil to novinářům ze svého sídla, tedy Mar-a-Lago, nebo Ar-Lago. Cituji. Myslím, že Rusko šlo a zaútočilo na Ukrajinu, protože viděli, že tito lidé, myšleno Bidenova administrativa, jsou neschopní. Nevědí, co dělají, ale my víme, co děláme a tohle všechno skončí. Máme velkou armádu. Trump se tedy domnívá, že Bidenova administrativa udělala chybu, protože pokračoval. Velkým problémem Ruska je Ukrajina v rámci NATO. Chápu jejich pocity a při jednání o této otázce se udělalo mnoho chyb a tato válka by mohla eskalovat na mnohem vyšší úroveň. Chápu to tak, že Ukrajina a Rusko měli téměř na dosah ruky dohodu, ale Biden řekl, že Ukrajina by měla být členem NATO a dohoda se neuskutečnila. Takže víte, velkou část problému tvoří Rusko po mnoho a mnoho let, dávno předtím, než Putin řekl, že Ukrajina nemůže být nikdy zapojena do NATO. Teď to řekli. Je to tak trochu tedy vytesané v kameni. A někde na to Biden řekl, ne, Ukrajina by měla mít možnost vstoupit do NATO a pak má Rusko někoho přímo na dosah ruky. A chápu, že se v tom udělalo mnoho chyb. A když jsem slyšel Bidena, jak vede tato jednání, řekl jsem, skončíte s válkou, nebo ta válka může eskalovat do mnohem horšího stavu, než je teď. A uzavřel to vším. No, jde mi tedy o to, že to byl, že to bylo nevždy pochopeno, že zkrátka Ukrajina nemůže vstoupit do NATO. Ve skutečnosti se domnívám, že měli dohodu a pak i Biden porušil. Měli dohodu, která by byla uspokojivá pro Ukrajinu i pro všechny ostatní. Ale Biden řekl, ne, měli by mít možnost vstoupit do NATO. Takže tohle říká tedy Donny, ale proč tam nezmiňuje Boriska Johnsonu, že ano? To je divný, že všechno hází jenom na Bidena, že ano?
Nuž. To je jedna věc. A druhá věc, tady je prostě potřeba si uvědomit i jedno, že podle některých zpráv v Mar-a-Lago teďka jak si hospodaří ten falešný Trump. Ale ne falešný z té zásoby těch Trumpů, co jsou na té světlé straně, ale ten na té tmavé. Takže je otázka, a to také může být jaksi i některým věcem, toto jaksi podřízené, může to být symptomatické, protože ten pravý Trump je snad pořád v Chain Mountains a myslím si, že ani nemá důvodu moc vystrkovat nos, určitě ne před tou inaugurací, takže uvidíme. Takže je otázka ještě, který Trump to prohlásil, protože další prohlášení Trumpa, nevím, jestli to na ně narazíme, tak ten hovoří o tom, že Spojené státy musí ukončit ten konflikt na Ukrajině, když už ho sami začali. To je velký posun. To je velký posun a já bych řekl, jednak je to posun v intencích tedy Gesary a americké Nesara, to je jako jedna věc. To znamená, tam jako i podle nich, jak si má se hovořit pravda, nemá se lhát, protože pokud se bude lhát, tak se vlastně nikdy ty státy nemohou jednak domluvit na něčem, nemohou ani některé věci napravit, protože každý bude jak si povede svojí a ona ta pravda bývá jenom jedna. A druhá věc je taková, že ty Američané vlastně by měli stáhnout ty své vojáky domů. I podle americké Nesary. Takže musí k tomu dělat jako určité kroky. A ty Američany vlastně, kteří jsou krmeni desítky let nějakou propagandou a které teda vesměs jako věřili, tak je na to vlastně připravit. Takže tak to, no. Pojďme k další zprávě. Ono jich je hned dokonce několik. Jak víte, vážení posluchači, tak vypukly Los Angeles a jeho okolí požáry, Hollywood a Palisády a tak dál. Tam už jsou vlastně celé čtvrti, vlastně jsou tam těch domků, nebo i teda ty domky v té přírodě, tak je to tam, tak jsou tam velká kvanta spálená. Nádrž, z které se dali případně brát velká množství vody, ta je vyschlá, protože voda, která tam normálně vždy tekla, tak ji nechali teď kolem do moře, že to vypadá úmyslně jako zase na sabotáž. A hovoří se o tom, že to bylo úmyslně vypáleno z toho důvodu, aby tam mohla být vlastně budována 15-minutová městečka a že to je vlastně obdoba Maui. Tentokrát ovšem dlužno říci, že to vypáluje hlavně bohatým, což je velmi zvláštní. Že to vypáluje bohatým a teď ještě k tomu další zprávy typu, že tam Los Angeles hasiči nemají ani zařízení, protože předtím nechali odvést na Ukrajinu, čili nebyla voda nebo zařízení nebo čím hasit. Ty požáry jsou úděsné. Ještě to není podle všeho to ještě není zvládnuté. Dneska jsem slyšel, zatím jsem na to nenarazil, další zprávu, že hoří Bronx. To je na východním pobřeží Spojených států, to je úplně něco jiného. Takže a do toho třetí zpráva, že v tom chaosu, který je, takže se začali z těch bohatých, kteří se tam přišli podívat, jak jim to hoří, tak že tam vlastně některé odchytávat červené klobouky z těch lidí. Typu Bena Afeka a podobně. Uvidíme, že se tato zpráva potvrdí. Pojďme dále. Ještě tam jsou k tomu na toto téma, ještě tam jsou informace další.
Máme v plamenech, nebo v dohořívajících plamenech Hollywood, tak nevím, jestli už to udělali z kovu. Tak Los Angeles plameny zničili Hollywood, slavný ikonický nápis hoří, no. Poprvé v historii je druhé největší město v USA, Los Angeles, 13 miliony obyvateli v plamenech, no, a hořilo, schořilo již 1500 budov. Tak bla, 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 to mě ani nezajímá. Na otevři svou mysl, dámy a pánové, máte video, co se děje ve Spojených státech, co se děje ve státě Kalifornie, že jim tam snížili roční rozpočet o 17, myslím, a půl milionu dolarů na hasiče. Šéfová je nějaký trans nebo nějaká taková LGBT úchyla, s tím, že se tam samozřejmě místo, aby měli mechanické schopnosti, uměli hasit a tady to, tak se vybírali do těch sborů. Poslední roky díky té agendě se vybírali právě dle tedy genderu, LGBT, úchyláren a dalších krávovin, adepti noví. Pak se divte, že hasejí kabelkama, ty idioti, máte to na videích, místo, aby hasili přímo z toho hasičského vozu, oni si to tam točí do kabelek a polevají tam nějaký transformátor. Takže toto se tam všechno děje a no, samozřejmě všichni jsou z toho divný, hurikánové větry, ale Chabad Lubavič, jejich sídlo v Los Angeles, no, plameny prý jsou tedy nějaké, jakože nejsou antisemitské, takže těch jejich sídla se údajně plameny nedotkly. Jak je tomu dnes, nevím. Čerpám z toho, co jsem viděl tedy v průběhu víkendu. 100 000 obyvatel nuceno uprchnout, samozřejmě 1500 budov zachváceno požárem a tak dále. Jsou to strašné věci, ptejte se, odkud to vzniklo, Pav Didi, Epstein, že ano, a tady ty úchylové, adrenochrom, a Hollywood je v tom namočený celý. Takže litovat můžu akorát obětí nevinných, no.
Tady je zajímavá jedna věc, že tentokrát to hoří asi všechno šmahem. Tady nic, co by bylo, co by mělo střechu natřeno na modro a podobně, tak tady není. A ještě zajímavější informace je, že nedávno před tímto incidentem tak pojišťovny vypověděly pojistné smlouvy na tyto domy. Či pojišťovny byly informovány o tom dopředu, co nastane. Aby nemuseli platit potom samozřejmě pojistné plnění. To je velmi zajímavé, takže to asi vypovídá jako o všem. A je to, podle některých zpráv, je to zase jednak jako způsobeno zbraněmi těmi devy, čili těmi zbraněmi přímé energie, přímořízené energie. A dokonce jsou hlasy, které říkají, že ještě z letadel, že na to sypali nějaké patrně chemikálie, které podporovaly hoření. Takže aby někdo toto dělal ze vzduchu a dole, někdo to hasil kabelkama, no tak jako opravdu to nemohlo mít úspěch. A to ještě nevím, kde ještě kam si pro tu vodu chodili, že? Protože ty nádrže požární tam byly cíleně vlastně suché. Takže tak toto je. Já jsem viděl nějaké video, kde se novináři ptají Los Angeleské primátorky, jako co na to říká, a ta neříká vůbec nic, oni opakovali ten dotaz, jako co na to, nic, absolutně nic, mlčela, hleděla někam stranou, mlčela. Neuvěřitelné.
No ono už totiž pár let předtím bylo ohlášeno, že by tam vybudovali nové 15-minutové město.
Ano.
Aby si to lidé dali zase i z požáry na Haiti a kdekoliv
jinde. Já jsem to zmiňoval a další se tam mají budovat a má to už všechno jako ukázka, aby si měli čím pochlubit, protože v roce 2026 tam mají být olympijské hry. Tak už aby to tam je vybudované a tak dál. A oni teďka mají udělat takový zákon, že když dojde k nějakým mimořádným událostem, takže v podstatě vláda má přednostní právo výkupu pozemků. To oni to mají všechno, to mají takové ošetřené. Takže oni tu mimořádnou událost udělají, dopředu pojišťovna řeknou ty odstoupy od pojistných smluv, oni to vypálí a vláda ty pozemky vykoupí a ty lidi nemají prostě ani šanci si to znova tam vybudovat, ty stavby, prostě nemají. Takže takovéto hry tam jako probíhají prostě. No, pojďme ještě k další zprávě tady, která říká, říká, přestaňme to ignorovat, důkaz, že schválně vypálili Pacific Palisades, ty palisády, a že teda tady tou přímo řízenou zbraní energetickou a je v tom tedy BlackRock a je v tom Světové ekonomické fórum. Oni to už jako rovno jmenujou tady v těch zprávách těch Spojených států. Takže jak si takhle jako si ty věci mají, a je to opravdu jako velmi smutný, ale je to tak, no. No. Takže pojďme asi dál. Pojďme k dalším zprávám.
Co tam máme dál? Ještě jsem si tady něco vzpomněl, ale to jste říkal, ty nádrže, že byly pojištění, že bylo zrušeno a spousty dalších. Takže zase to smrdí, dámy a pánové, na 100 honů. Tak, co tady máme? Americkou armádu, která je v plné pohotovosti, aby uhasila požáry. Tak, dámy a pánové, Diane Criswellová, velitelka americké federální agentury pro krizové řízení, tedy agentura FEMA, nám dobře známa, uvedla, že americká armáda je ve vysoké pohotovosti, aby se vypořádala s požáry, které zasáhly v Los Angeles. Cituji, americký vojenský personál byl uveden do pohotovosti k hašení rozsáhlých požárů, které se rychle šíří v Los Angeles. Uvedla to v pořadu televize ABC s názvem This Week, tedy tento víkend. Řekla také, že FEMA má potřebné finanční prostředky na podporu svého hasičského úsilí. Je třeba poznamenat, že se pohřešuje asi 13 lidí, zatímco počet obětí, které potkal tragický konec ohnivé katastrofy, vzrostl na 16. Tato zpráva je tedy z dnešního data, z pozdního odpoledne.
Já bych se vrátil ještě ke zprávě z 10. To je taky velmi zajímavé. Kde Donald Trump hovoří o Vladimíru Putinovi, říká, že chce, aby se setkali, tak to on jako samozřejmě nebude říkat, že on sám chce, aby se s ním Putin setkal. A říká, a my jsme to uvedli do pohybu, musíme tu válku ukončit. To je to, co jsem prvně naznačoval, to je velký posun z hlediska amerického představitele, jednak teda směrem ku pravdě, jednak také směrem teda k tomu, že je to vlastně postup teda v intencích Gesery. To je jako velmi důležité toto. Více možná, než se na první pohled zdá. Jiná věc je taková, že Putin vlastně už předtím vzkázal, ať si to nejdřív dají dohromady v Americe, že tam vlastně není s kým jednat. Vemte si jednu věc, že vlastně tak ta stará korporace to skončila, protože zkrachovala, skončila k 1. lednu, ale podle některých informací ze Spojených států ten nový stát, nebo ty státy, jestli to budou severoamerické Spojené státy, nebo jak se to bude jmenovat, na bázi teda té původní ústavy roku 1771, tak on ještě vlastně vytvořen nebo obnoven nebyl. Takže nechci teďka zkoumat vlastně, když bude Trump teďka, řekněme, korunován, tedy inaugurován, tak jako prezident čeho? Ptám se. To jsou jako velmi zajímavé záležitosti. Problém je v tom, že dokud tam bude, oni mají tak nastavená ta pravidla hry, že dokud on nebude inaugurován, tak vlastně pořád je, jako by uvesla Biden, bez ohledu na to, jestli je umělý, falešný nebo není. A tím pádem on zase, ten Trump, nebude moci ten stát jako naplno obnovit, protože on nebude moci. Tak je to taková situace, co dřív, jestli slepice nebo vejce. Já jsem zvědav, jak to budou řešit. To, že by mohli kupovat, že by třeba mohli kupovat Grónsko za situace, kdy vlastně není, sice je Trump, ale není, jaksi po právní stránce, není kupující. Ne Trump, Trump nemá koho zastupovat, protože neexistuje kupující, protože teďka jako právní subjekt zjevně žádný, nejsou. Teď ten stav, co tam je, tak jako ta Amerika teďka nemá směrem navenek žádnou právní subjektivitu. Je to velmi zamotaný příběh a já se zvědavý, jak ho budou řešit. Takže toliko ode mne tedy. Takže jenom tady ten Putin říkal, nejdřív samozřejmě dohromady a pak budeme jednat, protože na té Ukrajině taky nemá s kým jednat. Tam Zelenský už dávno prezidentem není vlastně, to skončilo někdy na jaře, loni, mu uplynulo období volební. Parlament, ten zastupoval prezidenta, nebo šéf parlamentu, když tedy prezident by se mu něco takového přihodil, nebo jiné věci, ale jaksi období parlamentu to skončilo na podzim, takže jsou tam všichni, tak říkajíc taky, napří knížku. Je to velmi složité tohle. Je to velmi složité. Pojďme asi dále.
Tak, zase na mě vyšly zbraně, ale mě to vůbec nevadí. TU-160, dámy a pánové, takzvaná bílá labuť, chladnokrevný to zabiják, a ne prý teď v nové modernizované verzi typ M, ukazuje, nebo dokazuje, jak velmi se USA mýlili, když podcenili Ruskou federaci. Strategický bombardér a raketový to nosič TU-160 s variabilním totiž nastavením křídel je hlavním strojem dálkového letectví. Je určený na ničení nejdůležitějších cílů v odlehlých vojensko-geografických oblastech, a to pomocí jaderných, ale i konvenčních zbraní. A tak program reprodukce TU-160 v modernizované už podobě, tedy TU-160 typ M, byl spuštěný totiž rozhodnutím ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina, kdy tedy ruští specialisté kompletně zdigitalizovali projektovou dokumentaci, obnovili technologii vákuového sváření titanových produktů a obnovili výrobu komponentů agregátů letadel, tedy asi myšleno motorů, a sformovali novou kooperaci. Cituji. Spuštění modernizačního programu, který Tupolev požadoval pro stroje TU-160, byl šikovným krokem Moskvy. Bla, bla, bla. Washington udělal tedy vážnou chybu, když obrátil postsovětské Rusko proti sobě. Bylo nám řečeno, že Rusko je možné lehce ignorovat a šikanovat. Evoluce mocného TU-160M je jedním z důkazů falešnosti takovýchto myšlenek. To se tedy píše v nějakém článku The National Interest, takže Američané nebo zahraniční o tom píší sami. S tím, že TU-160M hraje teď důležitou roli tedy v ruské jaderné triádě, bombardér je tedy schopný vypustit širokou škálu raket z velkých vzdáleností a uvádí se, že jeho nový radar a aktualizované prostředky proti rušení umožňují pilotům mít vždy situaci pod kontrolou a efektivně prolomit nepřátelskou protivzdušnou obranu. Autorem je Brandon J. Wichert, tak.
Pojďme nyní do Evropy a do Evropské unie a tam jsou asi tři zprávy, které na sebe navazují. Já se pokusím aspoň část toho divákům přednést. Je to ze Slovenska. Já jsem rád, že tyto zprávy ze Slovenska jdou, jaké víme, co se tam děje. Ta první zpráva hovoří o tom, že Andrej Danko, to je místopředseda slovenského parlamentu, míří s poslanci do Moskvy s tím, že říká Slovákům, je potřeba otevřít oči, nám tedy taky mezi námi, a poskoka Bruselu už dělat nebudeme. Takže tady jede parlamentní delegace šestičlenná, která má za cíl obnovit komunikaci, načerpat informace, kterým je tedy potřeba Slovákům otevřít oči, jak říká, jak to v Ruské federaci funguje. Zvláště tedy v oblasti hospodářské spolupráce se Západem. A on to uvedl Danko, který je současně tedy předsedou koaliční SNS a podpředsedou Národní rady Slovenské republiky, čili, jak jsem říkal, tak to uvedl tedy v rozhovoru v relaci s TA3 v televizí, a jinak jako potvrdil, že teda se setká s představitelem Evropského parlamentu i vlády a říká, chceme pochopit určité pozice, legislativu a obnovit některé vztahy s Ruskem. A říká i to, že v podstatě ta cesta, nebo ta skupina, která se chystá tu cestu, takže by měl zahrnovat také Tibora Gašpara, Richarda Glika, Adama Lučanského a ještě další dva poslance ze Směru. A že to tedy vlastně považují jako pokračování dialogu, které ty na své úrovni při setkání s ruským prezidentem Putinem otevřel před Vánoci premiér Fico. A tam se hovoří o tom, že i tedy, že vystoupit v ruské dumě, že to se dá jenom jednou za život a že to je čest pro každého politika, že na to tedy hrdí, že patří mezi cirka 30 světových lídrů, kteří tam vystoupili. No, ono to vytváří, ta cesta Fica do Moskvy vytvořila podle Danka zbytečné napětí. Je dobře, že tam šel a tak dále. To napětí je na Slovensku, ale je z části i v Evropské unii. A o tom právě hovoří i ta druhá zpráva, která říká o tom, že teda poletí v neděli, to se říká 9. A další zpráva, která tam ještě s tím jako souvisí, tak je třetí zpráva a ta hovoří o tom, to je dneška, a ta hovoří o tom, že Poláci zakázali Dankovi a těm dalším poslancům přelet přes polské území. To znamená, že ta slovenská delegace musela letět do Ruska přes Německo, či z ní letěla do Německa, přes naše území letěla do Německa, tam asi nasedli na nějaké německé letadlo a pak už to bylo asi v pořádku. Pak už jako teda mohli letět tedy do, pak tedy už mohli letět do Ruska, pokud teda neletěli někde přes Baltické moře, já nevím kudy, to už ta zpráva jako neříká. Takže já si myslím, že tady vidím ještě ty dva poslance, Marian Kerry a Jan Mažgut, takže to jsou ty dva ještě na to doplnění. Takže to oni tady říkají, nerozumíme postoje Polska, ale bereme ho jako realitu. Aspoň teda, jak říká Danko, moc jako logiku to nemá. Teda toto počínání Poláků, ale to může pouze vzbudit reciprocitu a je otázka, kam to povede. A vidíte, že prostě ta Evropská unie, že prostě má svá úskalí, má své meze a že tam prostě žádná velká soudržnost už jako není. Takže tak. A jinak on říká, Danko, chceme poukázat i na to, že i tam žijí lidé a že tam, že s nimi tedy Němci, Francouzi, Američané obchodují. To si málo kdy uvědomujeme. My si myslíme, že tam ty další státy, a včetně teda těch Spojených států, že teda je absolutně blokují, není tomu tak. No, takže my teda tady něco dodržujeme, pak na to doplácíme. A jiní tak jako nečiní a takhle. Nebo minimálně nejsou tak papežský, jako jsme my, jak se říkalo, že papežtější než papež. Takže tolik ode mne v této zprávě. O těmto zprávám spíše.
Tak já dám tedy Roberta Fica. Fico naplňuje tedy poslání Slovenské republiky a posouvá ho, nebo jí asi republiku, do extraligy, anebo to poslání stane se tedy mostem mezi východem a západem. No to nám trošku zase navazuje na to Hazina, že ano. Robert Fico totiž svými kroky ukazuje, že si uvědomuje výjimečnou pozici Slovenska. Je na nás, píší to samozřejmě Slováci, aby jsme podpořili tyto ambice a společně budovali zemi, která bude tedy opravdovým mostem mezi dvěma světy. Toto je náš lístek do extraligy. Slovensko se od svého vzniku snaží najít tedy své místo ve světě. Jako země se nacházíme tedy mezi dvěma světy, mezi východem a západem. Pro mnohé je tento geopolitický a kulturní kompromis více než jen tedy nějakou geografickou realitou. Je to součást slovenské identity a historického poslání. A premiér Robert Fico svojí aktuální politikou toto poslání nejenže uznává, ale aktivně naplňuje. Takže Slováci dlouho věřili, že jejich země může být mostem mezi východem a západem. Potvrzují to prakticky všechny průzkumy za posledních 30 let, ve kterých největší část tedy občanů Slovenské republiky zastává právě toto přesvědčení. Tento ideál nevznikl jen tedy z pragmatických, ekonomických či geopolitických důvodů, ale je hluboce zakořeněný v duchovním a historickém odkazu slovenských předků. Nejen geografická poloha, ale i slovenská schopnost komunikovat a rozumět obou stranám dělá ze Slovenska jedinečnou křižovatku kultur. A v tomto kontextu je pozoruhodné, že premiér Fico začal aktivně rozvíjet vztahy se zeměmi, které představují nové mocnosti světové politiky, tedy Čínou, Ruskem, Brazílií, anebo třeba Vietnamem a dalšími. Těmito kroky se Slovensko tedy postupně dostává na mapu globálního dění a buduje si unikátní pozici mediátora a partnera pro obě strany. Článek je ještě další a vy si ho pak můžete dočíst Aktuality.sk a e-report. Takže se na to můžete vrhnout, dámy a pánové, pak sami na samoštúdium.
Další zpráva hovoří o takzvaném krutém zacházení s uprchlíky na hranicích Běloruska s Polskem, Litvou a Lotyšskem. A také se zabývá příčinami té tragédie. To už jsme ale v Polsku a u redaktora Galaše. A tam jako se říká o tom, že ta migrační krize na hranicích Běloruska s těmi zeměmi Evropské unie, zejména s Polskem, Litvou a Lotyšskem, takže se stala jedním z nejkontroverznějších a nejtragičtějších problémů posledních let. A tady připomínají migrační krizi na těch běloruských hranicích, která vznikla v roce 2021 v důsledku přílivu západních nelegálních migrantů, zejména z Iráku a Sýrie, a v menší míře potom z Afganistánu a afrických zemí, podle statistik tak polské pohraniční stráže. A tak ti, kteří se snaží dostat do zemí EU přes Litvu, Lotyšsko a Polsko, tak řeč je o nich. A ten nárůst toho počtu migrantů, zejména z Blízkého východu Afriky, kteří se pokouší překročit tyto hranice, tak se setkal s ostrou reakcí na straně pohraničních a vojenských služeb těchto zemí. A od roku 2021, kdy se krize začala zintenzivňovat, nepřestávaly zprávy o brutálním zacházení s uprchlíky ze strany armády a pohraničních služeb šokovat veřejné mínění. A od začátku konfliktu trpěly tzv. Na hranicích běloruském stovky uprchlíků, 59 z nich zemřelo. A největší počet mrtvých byl nalezen na úseku s Polskem 27 a na hranicích s Lotyšskem 23, s Litvou 9. Takže tolik tady k tomu, ale oni tady hovoří u těch nejnovějších příkladů toho krutého zacházení. Brutalita, beztrestnost, naprostá lhostejnost k lidským právům. V lednu 25 na polsko-běloruské hranici byl například hlášen incident, při kterém polský voják zahájil palbu na civilisty. Zprávy na X... Tam dokonce hovoří o tom, že tam byl incident, kdy polský voják zahájil palbu na ty civilisty a tam se poukazuje ve zprávách například na X, tak se poukazuje na použití síly proti bezbranným jednotlivcům, což zdůrazňuje potenciální zneužití moci s vojenskými službami. Už v březnu 24 ty zprávy uváděly, že byly zadrženi tři vojáci podezřelí z překročení svých pravomocí při zásazích proti migrantům. Takže je tam patrný i problém jaksi nedostatku disciplíny a zneužívání tedy moci v té pohraniční službě. Takže tolik teda k této zprávě. Na druhé straně, pokud teď je tam, že se tam kupí hodně i jaksi uprchlíků, takzvaně z Ukrajiny, tak je to velmi často, jsou to lidé o lidi, kteří tedy jaksi uprchli z Ukrajiny do Polska, pak na Vánoce uprchli domů, zase na Ukrajinu, aby teda tam mohli oslavit Vánoce a teď se vracejí a oni už je nechtějí pustit, protože Polsko už také jaksi nemá moc na to rozdávání po té ekonomické stránce, takže tím se tento problém ještě dále tedy navýšil. Takže to je teda ode mne.
Nuž, a koukneme se do sportu, dějí se to věci, mizí nám týmy, dámy a pánové. Tour de ski, celý národní tým Ukrajiny zmizel a nakonec se ukázalo kam. Dosti netradiční překvapení čekalo tedy nejen diváky, ale i pořadatele lyžařských závodů Tour de Ski. Během jejich konání totiž v uvozovkách zmizel beze stopy celý národní tým Ukrajiny. A kam se ukrajinští sportovci poděli, netušilo ani vedení Mezinárodní lyžařské federace. No, poté, co média hovořila o záhadě, se ozval s vysvětlením reprezentační trenér ukrajinského týmu Oleksandr Pucko a vše šlo podle něj přesně podle plánu. Tedy neutekli kvůli mobilizaci, dámy a pánové, mobilizaci to určitě ne. Tak, je to divné, ve sportovním kontextu by tedy absence jiného týmu, a pozor, například z Estonska anebo České republiky, mohla být méně nápadná, když se však k soutěži nedostaví sportovci z Ukrajiny, země, která je ve válečném stavu, je to okamžitě větší problém, uvádí například německý portál Sport 1. No, Švédi taky k tomu něco plkali, Die Welt k tomu něco plkal, ukrajinský server Obozřevatel k tomu taky něco plkal, no a nakonec to tedy rozšvihl tedy pan Pucko. Rozhodnutí o odstoupení ze soutěže padlo podle Pucka kvůli nabitému programu sportovců a potřebě soustředit se na další soutěže, když uvedl. Nyní se soustředíme na přípravu na juniorské mistrovství světa a zbývající etapy světového poháru. Došlo tedy k nedorozumění s pořadatelem. Omlouváme se za vzniklou situaci. A zkritizoval novináře, že tedy vypustili skandál, že vše od začátku bylo plánováno a že nešlo o nějaké náhlé vypaření se a že to byla jen nesprávná komunikace tedy s organizátory. Tak, dámy a pánové, sportovní je to věc.
Tak jak bych to hodnotil, tak je to jednak odvádění pozornosti od toho problému. Tím problémem je samozřejmě obava těch sportovců, že budou teda také zanedlouho, protože nemají vojáky, takže budou povoláni mobilizováni nebo odvedeni na frontu. To je jako první věc. Druhá věc, jakože jako příště nastoupí to ano, ale už tam stačí to juniorské mužstvo, protože jiné nemají, protože tyto jim jaksi zmizely definitivně. A podle některých zpráv prostě v tom závodě když vystartovali, tak jak se snad někteří z nich, kteří běželi, tak se drželi někde na konci toho pole, no a jak toho závodního pole, no a pak jako cestou se jaksi ztratili, takže jako odstoupili, někde zmizeli v lese a ten bytek byl zřejmě dohodnut, no, s těmi, kteří tedy, s těmi dalšími, kteří byli připraveni, takže hovořme spíše o emigraci prostě, no. Takže tak to bude jako lepší asi. Blíží se Gesera, nemá se lhát, tak jako by to takto mělo být asi na rovinu. Další zpráva hovoří o tom, to je z Německa, a ta hovoří o tom, že unikly tajné plány NATO. Zřejmě už je všechno připraveno k válce. A ten plánovaný summit NATO v Německu byl odložen kvůli návštěvě amerického prezidenta a důvěrné dokumenty odhalují nové požadavky na vojenskou připravenost členů aliance tváří tvář ruské hrozbě. Takzvané. A takže ten plánovaný summit zemí podporujících Ukrajinu, který se měl konat v Německu během října, byl odložen na neurčito poté, co americký prezident Biden zrušil svou první oficiální návštěvu Německa kvůli tehdejší národní krizi v Americe, způsobené hurikánem Milton. A na schůzce na velké americké vojenské základně v Ramsteinu v Německu, tak měli ty hlavy státu a vlád na to diskutovat nejen o vojenské a ekonomické pomoci Kyjevu, ale i o dalších otázkách. A mělo to být jejich první příležitost osobně se seznámit s novými plány aliance, které americký generál Christopher Cavoli a francouzský admirál Pierre Vandier, dva klíčoví vojenští představitelé organizace, sdíleli v hlavních městech členských zemí. Jde o důvěrné dokumenty, které nedávno zveřejnil a německý deník Welt am Sonntag, tedy poté, co unikly, tedy samozřejmě. Takže takto. A v nich oba představitelé vojenští definují nové minimální požadavky na kapacitu pro 32 členů NATO, kteří čelí rostoucí ruské hrozbě a potřebě posílit spojenecký obranný systém. Takže tolik teda k této zprávě. Je to zajímavé.
mám ještě do nýho? Jo. Dánsko začíná prý jednat s USA o odstoupení Grónska. Trump prý konečně dělá to, co říká, když po zprávách tedy o Grónsku, Dánsko, jeho ostrov je majetkem, říká, že je připraveno zahájit jednání, zatímco hází míč obyvatelům regionu, aby rozhodli o své budoucnosti. Konečným osudem Velkého ostrova v severním ledovém oceánu může být tedy stát se 51. státem USA, no pokud to dřív neudělá Kanada, poznámka ode mě. Takže dnes Lars Løkke Rasmussen, dánský minister zahraničí, ve středu 8. ledna řekl, že Grónsko se může stát nezávislým, pokud jeho obyvatelé budou chtít. No když padnou Američanům, tak asi moc nezávislí nebudou, no tak to nevím. Nebrání se však dialogu s Američany o oší spolupráci, aby zmínil své obavy v Arktidě, což může znamenat postoupení tedy suverenity Spojeným státům, aniž by byl dotčen režim vnitřní správy regionu. No a grónský premiér Mutte Egede jednal s dánským králem v Kodani den poté, co se komentáře Donalda Trumpa o Grónsku dostali na titulní stránky novin v největším ostrově světa, nebo na největším o největším ostrově světa, který se nachází právě v Arktidě. No, vzpomeňme, že tedy Doný řekl, že by mohl použít vojenskou nebo ekonomickou akci, aby se Grónsko stalo součástí USA. A ve stejný den jeho nejstarší syn, Donald Trump mladší, vykonal, to už jste říkal, že ano, soukromou návštěvu Grónska. Grónsko, tedy největší ostrov na světě, je součástí Dánska již 600 let, i když jeho zhruba 57 000 obyvatel si nyní spravuje své vnitřní záležitosti samo nebo sami. Ostrovní vláda v čele tedy s premiérem Mutte Egedem usiluje o konečnou nezávislost. No, to se dějí věci na světě, dámy a pánové.
Další zpráva je z polských zdrojů, a hovoří o tom, že Donald Trump právě nastražil bombu pod NATO, tedy přenesem slova smyslu samozřejmě. Donald Trump prohlásil, že nemůže vyloučit použití vojenské síly k převzetí Grónska od Dánska. A při této příležitosti také pohrozil Panamě silou. V jejím případě šlo o to, aby si pro změnu vzal zpět panamský průplav. Jinak jenom moje vsuvka, pokud si pamatuju, tak použití vojenské síly zakazuje americká ústava. Budu pokračovat nicméně. Na otázku ohledně převzetí Kanady, jejíž občané se podle Trumpa chtějí připojit ke Spojeným státům a jehož premiér a budoucí prezident nazývá guvernérem, tak Trump řekl, že se omezí na použití ekonomického tlaku. Jinými slovy, nově zvolený prezident Spojených států právě vyhrožoval americkému spojenci, USA a Dánsko jsou v NATO a nezávislému státu ve Střední Americe válkou, protože to je přesně to, co je hrozba vojenskou silou. Vůči Kanadě se laskavě omezil na hrozbu ekonomického vydírání. A i tomu zakazuje ústava. Ale možná, že je prostě potřeba si občas takovéto dokumenty přečíst, aby jako o nich nehovořili a nedělali pak jako něco jiného. Takže Trumpova slova jsou vlastně dvojitou kopií retoriky Vladimíra Putina vůči Ukrajině před ruskou invazí, jak říká k našemu sousedovi, je to polský tedy plátek, polský deník, a říká, tím, že Trump nazývá hranici s Kanadou uměle nakreslenou linií a naznačuje, že Kanada není země, tak ve skutečnosti přímo cituje Putina. Výhrušky Dánsku a Panamě jsou již dnes porušení mezinárodního práva. Já bych řekl, že tady se ten autor toho polského článku, že se hluboce mýlí, protože ta Kanada má vymezené, vytyčené své hranice, které má řádně zapsané u OSN. V případě Ukrajiny tomu tak není. A vlastně Ukrajina je dodnes na území bývalého Sovětského svazu. A právním nástupcem Sovětského svazu je Rusko, takže tady ten autor jako mluví tedy hodně jako z neznalosti, pokud to není teda jako řekněme součást nějaké propagandy, ale tady u tohoto autora bych to spíš považoval, píše jinak jako docela dobré články, bych to považoval za neznalost tohle. A on říká dále tedy, to vede ke čtyřem klíčovým závěrům pro Varšavu. Bohužel Trumpova slova na apríl nezazní, pravděpodobně náhodou, ale jen symbolicky se shodují s pravoslavnými Vánocemi, které letos připadají na 7. dubna. A Vladimír Putin právě dostal krásný vánoční dárek. Ruská diplomacie bude schopna přesvědčit země a národy Afriky, Asie a Jižní Ameriky, ale také národy Evropy, které nejsou prosty americké zášti, že Rusko se nějak neliší od Spojených států. Zdá se to jako nic nového a tentokrát budou mít Rusové silné argumenty. Opět tady jako říká hlouposti. Není tomu tak a nevím, proč by to, on to nemá zapotřebí v tomto případě Putin, protože jejich pozice tady v tom je daleko lepší, daleko silnější. Jsou tam i další argumenty, já o nich budu hovořit zítra v Kompasu, takže ty to nebudu rozebírat. Ale pokud budete mít vážní posluchači zájem, tak zítra se k tomu vrátíme. Takže tady se jako poněkud mýlí, jinak jako konstatování, že Vladimír Putin bude mít svou náladu, protože na to se mu začíná rozpadat přímo před očima, no tak to je záležitost na to, že jo, to jako... Ale ono samo od sobě je do jisté míry zázrakem, že na to vydrželo tak dlouho. Proč? Protože NATO je vojenská organizace, která spojuje vlastně státy s rozdílnými zájmy. A evropské státy nemají a nemohou mít stejné zájmy jako Spojené státy. A teď se to začíná ukazovat jaksi v plné nahotě. Ale toto jaksi existuje od samého začátku. Takže tady se hovoří o tom, že jednak tedy není ještě nic rozhodnuto a Západ a na to snad, jak známo, přežijí, tak ale bohužel v tuto chvíli třeba říct, že se jaksi před očima odehrává ten nejhorší možný scénář. Do Bílého domu se brzy nastěhuje muž, který, jak tvrdí teda ten plátek, není příliš chytrý, extrémně nezodpovědný a možná i labilní. Takže z toho vidíte, že autor tohoto článku jaksi zřejmě je spíše příznivcem Bidena. A jinak tady říká závěry tedy pro Polsko. Říká, že mají 4 závěry. Za prvé, zatímco se nadáme, spoleháme na NATO a doufáme, že NATO přežije Trumpa, měli bychom naléhavě začít budovat systém bilaterálních obranných aliancí s našimi evropskými partnery, včetně především Francie a Velké Británie. A pokud se ukáže, že Berlín je nemocným mužem Evropy, tak také s Německem. Za druhé, musíme si nadále intenzivně vyzbrojovat. V polském rozpočtu dnes nejsou důležitější výdaje než výdaje pro ozbrojené síly. Za třetí, polsko-polská válka musí být alespoň trochu omezena. Spory nelze ukončit přes noc, hovoří se o interních jakoby, válce, tedy v rámci Polska. A vzájemné křivdy nelze vysvětlit, ale každý, kdo přikládá dřevo do ohně, hořícího při budování polského státu, je v současné situaci nejenom hlupák, ale i popírač. Tady ještě za čtvrté, je to další, ale ještě tady za čtvrté bez ohledu na to, jak důležité jsou pro nás Spojené státy, měla by být poskytnuta jasná a jednoznačná diplomatická podpora Dánsku, Kanadě a ve spolupráci s našimi partnery také Panamě. Samozřejmě, že není v našem zájmu, aby nás Trump urážel, ale ještě důležitější je, že přestal podsouvat střelný prach pod NATO a dnes to ale přesně udělal. A pouze tvrdá reakce Evropy může způsobit, že Trump vychladne, zmoucí nebo začne naslouchat svým poradcům. No, ono je to přetištěno ještě z dalšího, toto je nezáležný dzeník politicky, ale je to přetištěno ještě z jiného zdroje, a to je Onet Polsko, Onet.pl. Ten článek je tedy, jaksi po mém soudu, hodně nepovedený, nerealistický, protože tam myslím si, že některé věci jsou špatně hodnoceny, oni Poláci to hodnotí hlavně z té pozice, protože oni donedavna, a to je prostě potřeba si všimnout, oni nedávno dost jaksi šlapali proti Evropě, proti Německu a proti dalším, protože chtěli být jaksi vedoucím elementem v Evropě, zvláště za situace, kdy teda se to neslo, bylo rozkolísané Německo, ale i Francie a spolehali na americkou podporu. A americká podpora teď, jak se zdá, tak vysychá nebo končí. A oni teď jsou takový, působí trochu jako zhrzená milenka, kdybych to řekl takhle. Nicméně pojďme dále.
Nuž, tak to bylo z tohoto košáku vše. No, ne, ještě pokračujeme dalším mailem. Ne, jedeme dál. Bojovníci syrského národního lidového, fomen, musím vám to tady přepnout opraskem. Bojovníci syrského, to bude tady. Jo. Tak, bojovníci syrského národního lidového odporu provedli úspěšný přepad v Latakii. Významnou událostí na místě je, že bojovníci syrského národního odporu provedli tedy dobře naplánovaný přepad, jehož cílem byla skupina teroristických gangů Al-Jolani ve čtvrti Al-Awaina v pobřežním městě Latakia. Výsledkem přepadení bylo zabití a zranění desítek osob, včetně čečenských a ujgurských zahraničních bojovníků. Zdroje z odboje oznámily, že při přepadení byl rovněž zabitý velitel teroristů, nějaký Muhy al-Din al-Turki, velitel praporu Khatab a také velitel teroristů Abdul Rahman Kas Ali, to mám za trest. Média spojená s Al-Jolani přepadení popřela a uvedla, že oběti padly při zatýkající operaci. Údaje z terénu však tuto verzi popírají, neboť pozorovatelé se ptají, proč byli dva významní velitelé zabiti během zatýkací operace, což je v jasném rozporu s prvky obrany, které by měli mít. Tak, zprávy naznačují, že většina obětí byly zahraniční námezní teroristé, tedy žoldáci, a nikoli Syřané, což odráží tedy slabé postavení gangů, které vládnou samotné Sýrii. A tak přepadení reakcí na ohavné masakry spáchané teroristickými gangy Al-Jolaniho na civilistech, které vyvolaly široké odsouzení v lidových i regionálních kruzích, dámy a pánové. No... Takže nějaký odboj syrský.
No tak tam je pořád, kdyby nic jiného, možná, že to jsou jiní, ale tam je, kdyby nic jiného, tak je tam ta brigáda těch tigrů, kteří, což byli teda dobrý bojovníci, a ty tedy vlastně pokračují tedy v tom boji dál. Jejíž tedy generál byl zřejmě uplacen, jak víme, a byl vlastně doma zatčen, nebo někde na ulici, zatímco oni byli někde v horách, tak ho byl začal někde a oni ho vlastně podle všeho ho tam vláčili ulici a zřejmě už nežije. Tam byl, jak jenom připomenu, tam byl ten problém, že vlastně tam ta generalita měla být a patrně i byla uplacená, protože tam byly nalezeny i naštosované palety s dolary a tam byly ještě vlastně identifikační znaky amerického Fedu. A tam ten vtip byl v tom, že vlastně do toho Damašku měli přijet jiní zbouřenci, tam měla přijet takzvaná syrská národní armáda, což teda také jsou to samozřejmě teroristé organizovaní Tureckem, ale jiní. A ty, co tam dorazili do toho Damašku, tak měli dorazit jenom do té severní části a dál Sýrie, dál už neměl pokračovat, ale protože tam nebyl odpor, tak pokračuje až do Damašku. A tím pádem ty původní tam bylo domluveno, že vlastně ty generály zase nastoupí na svá místa a tak dál, ještě na to dostanou zaplaceno, takže oni nikam nespěchali, neskrývali se, no a ten vlastně padli do ruku, přijeli nepraví, ty, na které nečekali, padli jim do ruky a špatně dopadli ve směs. Takže vidíte, že jak se někdy ty věci, jak se to rychle změní. No pojďme k další zprávě, to je také velmi zajímavá. Ta hovoří o tom, že Katar odmítl dodávat plyn do Evropy přes Turecko a Sýrii. Jedním, jak víte, vážení posluchači, už tady také o tom byla řeč, jedním z důvodů, proč musel Asad padnout, tak je to, že Asad nesouhlasil výstavbou plynovodu z Kataru do Evropy přes území Sýrie. Ono to jinudy tam jako moc nejde. Takže teď si všichni mnuli ruce, ti zainteresovaní, která teď budou dodávat z Kataru plyn do Evropy a Katar odmítl ten plyn do té Evropy dodávat. A je to teda dál pak přes Turecko a Sýrii samozřejmě. Takže on to nechce tam dodávat a vlastně tím pádem dneska, když zavřeli kohouty na Ukrajině, tak vlastně jediná možnost té dodávek toho ruského plynu do Evropy, tak je přes Turecko. A to si samozřejmě Erdogan mne ruce, protože jeho snem bylo, aby on vlastně to Turecko bylo takovým tím plynovým uzlem. Takže dneska vlastně bude Evropa zase na milosti, nemilosti jeho, kde on zavře kohout. Takže to si teda Evropa opravdu pomohla. A to je otázka chybných úvah a chybné politiky prostě těchto představitelů, protože to je potom katastrofa na katastrofu. Že se dostali prostě vyloženě z bláta do louže. Takže uvidíme, jako co bude dál, ale jiná věc ještě ta, že snad ještě teď nějakou dobu měl být dokonce snad i ten plyn jako smluvně, ten katarský, jaksi už jako zabukován, jak se říká, to znamená, už měl být jaksi zamluven nebo nasmlouván pro jiné. Nicméně oni to odmítli zatím jako vůbec. Takže uvidíme, že zatím teda do Evropy nic jako nepůjde. Tak jsem zvědavý, jakým způsobem se teda Evropa poradí. Jestli teda bude tlačit na Zelenského, nebo ne. Všem Zelenský to asi dělá z nařízení Američanů. A před Američany, jak si se Evropa sedne na pozadí, takže to bude složitá doba poměrně. No uvidíme, pojďme dál. Pojďme k další zprávě.
Tak, dále se vrhneme stále v Sýrii, v syrském přístavu Tartus, kde se nachází klíčová ruská vojenská základna. V současnosti kotví i tři velké ruské válečné lodě. Oboj živelné útočné lodě Alexandr Šabalin a Ivan Gren. A také ještě fregata, tedy admirál Grigorovič. Satelitní snímky naznačují přípravy na přepravu velkého množství vojenské techniky a podle dostupných informací bude převezena do Libye. Podle zdrojů blízkých, tedy vojenským a diplomatickým kruhům, Moskva vážně uvažuje o posílení své vojenské přítomnosti v severní Africe, konkrétně tedy v Libii. Jednání tedy s Chalífou Haftarem, mocným libijským vojenským vůdcem, který ovládá východ země, probíhají již delší dobu a nejnovější informace naznačují, že Haftar dal souhlas se zřízením ruské vojenské základny v Tobruku, jednoho z nejvýznamnějších přístavů Středozemního moře. Tobruk, který se tedy nachází na klíčovém strategickém místě, by Rusku umožnil větší kontrolu nad námořními trasami, tedy ve východním Středomoří, a také posílení logistických kapacit pro operace v Africe a na Blízkém východě. Vojenští experti odhadují, že zřízení ruské základny v Libii by znamenalo tedy vážnou změnu v poměru sil v daném regionu. Už jsme o tom mluvili x týdnů. Tartus tedy jako transitní bod do Libie s tím, že Haftar a Moskva posilují aliance a ruská strategie rozšíření vlivu ze Sýrie do celé Afriky. Pokud budou realizovány plány na vojenskou základnu v Libii, Rusko potvrdí tedy svou roli klíčového hráče ve Středomoří a severní Africe a dále tak rozšíří tedy svoji zónu vlivu v tomto strategicky důležitém regionu. Uvádí se na závěr.
Další zpráva hovoří o tom, že prezidentský palác v Čadu byl napaden, to je zpráva z 9. ledna, která hovoří o tom, že v hlavním městě Čadu N'Djameně došlo v prezidentském paláci k ozbrojenému incidentu, který se časově shodoval se začátkem stahování francouzských jednotek ze země. Byly tam odsud vypovězeny. Oni patří k tomu pásu těch zemí subsaharských, prakticky kde vlastně teda se snaží zbavit toho francouzského neokoloniálního vlivu. A podle místních médií vznikla skupina ozbrojených mužů do útrop toho prezidentského komplexu, kde došlo k přestřelce. Bylo hlášeno 8 úmrtí, zatím ale neexistuje oficiální potvrzení této informace. A očití svědci také zaznamenávají pohyb kolony vojenské techniky směrem k vládním budovám. Teď jde o to, čí vojenská technika to je, za to náhodou není francouzská, neobrátili se z toho odjezdu, nerozmysleli si to. K incidentu tedy došlo krátce poté, co Francie začala stahovat svůj vojenský kontingent z Čadu. Mohl to být jeden z posledních pokusů, jak tomu zamezit. A A již dříve 28. listopadu loňského roku české úřady oznámily vypovězení dohody o vojenské spolupráci s Francií, což byl pro Paříž nečekaný krok. A ten český prezident Mahamat Idriss Déby Itno označil rozhodnutí za suverénní akt a poznamenal, že dohoda se stala zastaralou. A Francie s asi 1000 vojáky v Čadu zahájila proces stahování svých sil a 10. prosince loňského roku francouzské bojové letadla Mirage 2000 opustila leteckou základnu v Njameně a vrátila se na francouzské území, což znamená začátek konce dlouhodobé vojenské přítomnosti Francie, tedy v té oblasti Sahelu, to je ta subsaharská část těch několik zemí. A jinak to rozhodnutí stáhnout jednotky bylo učiněno na pozadí rostoucích protifrancouzských nálad v regionu. A tam 6. prosince proběhly v Njameně masové protesty požadující stažení francouzských jednotek ze země. A ty demonstranti tam skandovali taková ta hesla Čad je pro nás, Francie vypadně a nechceme v Čadu vidět jiného Francouze a tak dále. Takže uvidíme, co bude. Tady k tomu je důležité říct asi jednu věc. Oni, vlastně ten kolonialismus byl vyměněn za neokolonialismus a když dneska se ty státy, ty kolonizátoři tváří jakože nic, tak pořád je to takové, že tam jednou, dvakrát ročně přijedou posekat trávník, když to řeknu, přenesem slova smyslu, ale jinak tam mají udržované posádky, zase tam mají různé ty teroristické skupiny, aby teda byl důvod tam ty posádky držet. A jinak tyto země mají povinně uloženy své zlaté rezervy u francouzské národní banky ve Francii, to je jako jedna věc. A jinak v podstatě, když třeba Francie válčila, tak oni povinně odváděli kontingenty vojáků, kteří museli válčit s Francií nebo za Francii, lépe řečeno. Takže toto a jako některé další opatření jasně ukazují, jako jak se teda věci maňaly a tyto země se dneska snaží osvobodit zejména za situaci, když si budou moci své suroviny prodávat na nové plodinové burze, které, nebo plodinové plodiny na plodinové a suroviny na surovinové burze, která byla otevřena v Rusku, tuším, že v Petrohradu. Takže pojďme dále.
Nuž, další máme, jo, to jsme měli. Tak počkat, píchání, kočkování, ne? Kde máme pátou zprávu? Syrská varianta Venezuely, stále? Tak, jo, vracíme se. Zpráva je delší, také vystála za více času, ale nemáme hoš. Syrská varianta ve Venezuele, Maduro se připravuje na obranu a vše prý mělo začít už 10. ledna, zpráva je z 8. Venezuelské totiž ministerstvo vnitra informovalo o zajatých zahraničních sabotérech s tím, že bylo zatrženo 120 cizinců podezřelých z pokusu o destabilizaci situace v zemi a plánování teroristických útoků. A teď se něčeho chytte. Jde o občany Albánie, Izraele, kdo by to byl řekl, také České republiky, Španělska, Německa, Nizozemska, Ukrajiny, Itálie, Guyany, Jemenu, USA, Švédska, Argentíny, také z Uruguaye a Libanonu. USA a Evropská unie se snaží svrhnout venezuelského prezidenta Nicolase Madura pro jeho protiamerické názory a spolupráci s Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou. Washington je zvyklý s vládou tedy latinskoamerickým zemím a netoleruje jejich nezávislost. Tak, syrská varianta prý neprojde. Proamerická opozice tedy ve Venezuele plánuje zahájit akce s cílem svrhnout legitimní vládu prezidenta Nicolase Madura. Na pozadí svého úspěchu při svržení prezidenta Asada v Sýrii připravují Spojené státy americké podobný projekt pro Venezuelu. Ale venezuelský prezident Nicolás Maduro řekl, že syrská varianta tedy ve Venezuele neprojde. Ne, je to samozřejmě otázka, zda dojde k násilí, ano, barevná revoluce, další věci. Ty scénáře jsou pořád stejné, dámy a pánové. Ten západ to nemění. Zase lovci ekonomik a další. Můžete se podívat na dokumentární filmy, že ano, válka za demokracii, válkou se to vyřeší a další. Máte jenom takové věci, abyste... A nebo krásný seriál, tedy ruský, Spáči, tedy Spíjače, o spících agentech. Doporučím vám obě dvě jeho série. Tak, jestli nebyla natočena už třetí.
Tam by mohl být do budoucnosti problém, pokud by teda se ty strany, to Rusko s těmi Spojenými státy, dohodlo na nějakém rozdělení sfér vlivu a Amerika se vrátila k té původní Monroevě doktrině. To znamená, že Latinská Amerika je jejich zadní dvorek, jak se říkalo, ale s tím, že nikdo nepoleze na její zadní dvorek a Amerika nepoleze do Evropy. Pokud toto by se vrátilo, tak tedy země jako je Nicaragua, Kuba a Venezuela, tak budou mít asi problémy Spojené státy, protože pak tam skutečně tam asi nastoupí armáda a tak dál, ta americká, anebo tam podpoří natolik dovezené různé bojovníky za svobodu, že to tam dopadne asi krvavě, což by bylo jako velmi nepříjemné. Uvidíme, jako jak to dál bude, zatím ještě oficiální zprávy tohoto rázu nejsou, by to, co proskakuje, by takto se rozdělili sféry vlivu, tak by to jako rozhodně, by to mohlo mít takový průběh, jako měl převrat v Chile, když byl zavražen prezident Allende. Pojďme dále. Další zpráva je zajímavá také. Hovoří o pádu vlády Keira Starmera ve Velké Británii. To už jsme ve Velké Británii. Tam je jedna věc. Starmer, on teda začal asi tím obviněním ten technologický magnát Elon Musk, proti britským úřadům a zejména proti tomu premiéru Starmerovi z toho, že zavírají oči před tisíci skandály sexuálního zneužívání ze strany nelegálních přistěhovalců, což se pod ně potvrdilo. A ten Keir Starmer dříve jako státní úředník informoval o těchto zločinech páchaných gengy Pakistánců, kteří přišli do Anglie jako uprchlíci. Nicméně ten, jak říká Musk, ten britský premiér Starmer, když byl ředitelem státního zastupitelství pro Anglii a Wales, to bylo leta 2009 až 2013, tak nechtěl postavit gengy násilníků před soud. Tam byla provedena řada vyšetřování systematického znásilňování mladých žen, které organizovaly gengy mužů pakistánského původu, mimo jiné v městech, jako je Rotterdam, Cornwall, v Cornwallu, v Derbyshire, Rockdale a Bristolu. A říkají, zastavení této rokle, která se vlastně takto vytvořila, může ohrozit veřejné nepokoje. Raději si promluvme s vůdci komunity. Takže oni to netrestali a radši o tom hovořili z vůdci komunity, to jako již neudělali nic. Že? Takže nicméně vůdkyně konzervativců, Kemi Bejneková, první černoška, v této funkci vyzvala k úplnému celonárodnímu vyšetřování skandálu z násilňovacích gengů. A minister vnitra Jess Phillipsová už v říjnu 24 odmítla žádost rady města Oldham o vyšetřování vládou nebo vedené vládou s tím, že je to v kompetenci rady města Oldham. Takže vidíte, že to jeden přehazoval na druhého a vlastně proti těm gengům to přistěhoval, co nikdo nechce jít. A teď se to teda obrací vlastně proti tomu Starmerovi, protože desítky tisíc mladých britských dívek, většinou od 10 do 15 let, byly znásilněny, zneužity a násilně prostituovány gengy převážně pakistánských muslimských mužů žijících ve Velké Británii. A ten případ se tedy stal velmi známým na těch anglicky psaných sociálních sítích a právě kvůli tomu Muskovu příspěvku, takže Musk tam teda zase znova rozpoutal to tam. A tam třeba The American Conservative píše, že podrobnosti o zneužívání těch dívek, že jsou ještě horší, že byly znásilňovány rozbitými lahvemi, odsejchovány, obětovány vlastně desítkami, dokonce stokrát nebo stovkami a tak dál těch takzvaných uprchlíků, takže byly soustavně prostě znásilňovány a tak dál, takže mnoho těch dívek bylo zbyto a podobně. Takže dokonce tam i v rodinách se sourozenci, takhle si mohlo zacházeno strýci, bratranci, kteří několikrát zneužili a některé poté, co je polili benzín a vyhrožili zapálenými zápalkami, tak jako potom, že tedy samozřejmě podlehlo prostě tady tomu násilí a podobně. Takže policejní orgány a postupně jdoucí vlády odmítly toto vyšetřovat. Teď to tam rozšířil Musk a otočilo se to teda proti Keiru Starmerovi, teda, který byl v té době také ve funkci. A dneska je také, protože ani neřeší to ani jako premiér. Takže toto je velmi jako závažná záležitost a uvidíme, jaký to bude další vývoj. Každopádně by tam ta vláda měla padnout a měl by být vlastně nastoupit tedy, měl by být volby zřejmě a nastoupit teda nová vláda. Pojďme dále.
Nuž. British Bullshit Company, zostuzená BBC, z jejich uváděných 610 tisíc mrtvých ruských vojáků na Ukrajině, nyní připouští pouze 88 tisíc a 55 lidí. Od začátku války bylo na ruských liniích zabito tedy 19 961 dobrovolníků, 15 315 smluvních pracovníků, 15 237 bývalých zajatců a 10 937 odvedenců. Nová analýza ruských ztrát na Ukrajině od BBC vyvolává tedy vážné otázky ohledně šíření falešných zpráv, abyste tomu rozuměli, fake news a hoaxů z BBC, protože těch jejich údajných 610 tisíc mrtvých ruských vojáků se nakonec stáhlo na 88 tisíc, i když je to stejně hrozné číslo. Tak, konkrétně totiž 17. září roku 2024 ruská odnož BBC ve spolupráci s opozičním ruským webem investigativní v uvozovkách žurnalistiky s názvem Media Zona a skupinou dobrovolníků tvrdili, že od začátku války identifikovali 610 tisíc mrtvých vojáků. Podle výpočtu BBC, která během téměř tříleté ruské invaze na Ukrajinu ráda počítá mrtvé Rusy, jako snad žádné jiné západní médium, ztratila ruská armáda nejméně tedy 6083 vojáků patřících elitním jednotkách, což si vyžádalo roky úsilí a miliony dolarů na výcvik, říká zase na svoji obranu BBC. Nuž, tak, takhle to s nimi, teď jsou tady počty zabitých. Dokud BBC nevydá novou autoritativní tedy analýzu mrtvých Rusů, budeme si muset stačit s tím číslem 88 tisíc, dámy a pánové. Sice každého života škoda, že ano?
No, já bych tomu řekl asi jedno. Zahraniční odborníci, a to jsou například pánové McGregor a Scott Ritter a další, tak hovoří o tom, že ty ukrajinské ztráty, že jsou zhruba 8:1 vůči těm ruským. To znamená, kdyby BBC řekla, no, my jsme něco jako Radio Jerevan, my jsme si jenom popletli strany, tak by to tak odpovídalo. Jinak jako pro ty mladší posluchače v Radio Jerevan bývají takové ty vtipy, jako otázky vždycky na některé ty lidi. Je pravda, že Ivanoviči ukradli, pardon, že vyhrál auto a oni říkají, ne, no ne, ano, ale není to Ivan Ivanovič, ale Petr Vasiljevič a nevyhrál auto, ale ukradli mu kolo. Jo, takže takové to, takže to BBC se dneska dostává tady přesně do této polohy zřejmě. Jo, takže to jsou všechno věci, které, tohle všechno vidíte, jaká je propaganda. Pojďme na poslední zprávu. Ta je zase od britského analytika vojenského Mercurise, a který říká jasně, ukrajinské jednotky v kurské oblasti končí. A je to zpráva z dneška. A tady to jsou nejnovější informace z Válečné fronty. No a on říká, i tam jsou do toho zamíchané i tedy hlavní tedy z briefingu Ruského ministerstva obrany, i, které říkají, že tedy ruské ozbrojené síly ozbrojili Jantarnoje v té Doněcké lidové republice, Kalinovo v Charkovské oblasti a dále zasáhli infrastrukturu vojenských letišť, že ukrajinská armáda ztratila až 410 vojenských a 6 dělostřeleckých děl v zóně odpovědnosti skupiny Západ a tak dále, to uvádí další, další zase bojovníci centra, tak zase ty zase ztratili více než 450 vojáků a BMP Bradley na té ukrajinské straně a skupina Východ 190 a tak dále. To, když se čtete, tak jste denně přes 1000 vojáků. Tak si to spočítejte. A to máte den co den, někdy je to i více. A teď si vemte, jak dlouho ta vojna trvá a hned jste doma, to není tak jako těžké si to spočítat, abyste věděli, jaké teda tam ty ztráty asi budou. Jinak tedy ten Merkury si informoval také o úderu blízkosti skladů té železniční stanice palivových nádržů ve Starokonstantinovce v Mlnickém regionu a jinak tedy s tím, že ruské jednotky postupují směrem na Liman v Doněcké oblasti. Takže tady potvrzuje to i armáda, takže jako tam není důvodu o tom pochybovat, dokonce o tom to potvrzuje i ukrajinská strana, armáda na ukrajinské straně. Takže vidíte, že jinak teda už jsou v Kolodežeji a tam vlastně do toho Limanu vede dálnice a ten Liman je vzdálen 15 kilometrů, tak to, jak to asi dlouho bude trvat. Takže vlastně ta frontová linie se posunula ještě blíže k té Dněpropetrovské oblasti a její hranice je teda té Dněpropetrovské oblasti přibližně nyní asi 6,5 kilometrů. No, takže vidíte, že každý den se to zkracuje. Předtím bylo hlášeno, že to je více jak 7. Takže tak to ten vývoj jako tam prostě probíhá. Takže tolik asi tady tato zpráva. Máme tady ještě něco? Ne, další koš, tam on se předám tedy.
Kočkování.
Ano.
Společnost Moderna zatajila hromadné infarkty batovat ve studiích covidových uvozovkách vakcín. Koncem roku 2022 zemřelo dítě předškolního věku zařazené do klinické studie KidCove společnosti Moderna pro posilovač, tedy ten booster COVID-19 na zástavu srdce a dýchání. Toto úmrtí, které společnost Moderna před veřejností tajila, pak vyvolalo bouřlivou debatu o transparentnosti, odpovědnosti a etické odpovědnosti farmaceutických společností a federálních zdravotnických agentur. Nature News o tom informují Alex Berenson, tak, který dříve působil v New York Times, vznesl kritické otázky, zda americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv, tedy FDA, o úmrtí věděl a proč o něm nebyla informována americká veřejnost. Vzhledem tedy k tomu, že FDA mlčí, rostou obavy o bezpečnosti mRNA vakcín pro děti a o integritu regulačního procesu. Tak, úmrtí dítěte na klinické studii vakcíny a jeho následky. Širší souvislosti mRNA vakcíny ničí zdraví dětí, dámy a pánové. Takže podle Bensona očkování muž mělo významné vedlejší účinky, takže jediným důvodem pro očkování, byť teoreticky, bylo snížení přenosu. Jedním z nejzávažnějších potenciálních vedlejších účinků mRNA vakcín je myokarditida, tedy zánět srdečního svalu, který může ve vzácných případech vést k zástavě srdce. Zatímco riziko myokarditidy je vyšší u dospívajících a mladých dospělých, možnost podobných komplikací u mladších dětí byla předmětem sporů mezi lékaři a rodiči. Ale mlčení FDA k této záležitosti tyto obavy jen prohloubilo. Tedy Berenson říká, jestliže úmrtí dítěte v nejpřísněji sledované zkoušce vakcíny v historii mohlo zůstat neoznámeno, lidé se budou oprávněně ptát, co dalšího bylo opomenuto nebo utajeno. Pro FDA, která tedy se zodpovídá veřejnosti, je transparentnost přeci ještě důležitější, říká. Proč Moderna mlčila, to nám je jasné, ale proč FDA? Úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA už nebude moci dlouho odolávat tedy veřejnému tlaku. S tím, že převezmou kontrolu nad Senátem koncem tohoto měsíce, že jo, republikáni, a že by se tam už mohlo něco rozjet. Společnost Moderna na žádost o komentář nereagovala. Rozhodnutí společnosti oznámit tedy úmrtí evropským regulačním orgánům, ale ne americké veřejnosti, vyvolalo otázky ohledně jejího závazku k transparentnosti. Podle Bensona mají lékaři a rodiče právo vědět o takovýchto případech, i když společnost tvrdí, že úmrtí s vakcínou nesouviselo. Samozřejmě společnost Moderna, ne společnost lidí. Tak, pojďme si nakouknout na ten úpadek Evropy, dámy a pánové.
Tento článek v podstatě je vlastně jako dvojčlánek. Ta první část má název Horor v Londýně, záměr Trumpa a Muska. Je to, týká se to těch útoků toho amerického podnikatele Elona Muska na toho britského premiéra Keira Starmera ohledně případu hromadného znásilňování. Tentokrát zase v městě, v anglickém městě Telford. No, o tom jsme v podstatě hovořili. Zmiňuje se o tom na, i také Alexej Puškov ve svém kanálu Telegram. Tam je důležitá jedna věc, že prostě ten Starmer nevyhovuje a nebude vyhovovat ani Trumpovi, takže je tam zřejmě snaha, teď mají být předčasné volby a zřejmě se dočela, bude tam snaha, aby se dočela dostal Neil Farage. To je ten, jestli se pamatujete, vedoucí teda těch europoslanců za Británii, který vlastně vedl teda tu revoltu a ten odchod tedy té Británie z Evropské unie a tím pádem i odchod tedy britských poslanců z Bruselu. Takže to bych dále asi nerozebíral ani, ale šli bychom rovnou ten úpadek Evropy, to je ta druhá část. A tam se jako hovoří o tom, že ruský minister zahraničí Sergej Lavrov řekl, že termín o úpadku Evropy, který na začátku 20. století zavedl německý publicista Oswald Spengler, považuje za velmi prozíravý. O úpadku Evropy, termín Spenglera, považuji samotný termín úpadek Evropy za velmi prozíravý, řekl Lavrov během projevu ke studentům v Minsku. Úpadek Evropy, der Untergang des Abendlandes, publikováno také pod názvem Úpadek západního světa, je filozofické dílo německého publicisty filozofa Oswalda Spenglera o periodicitě dějin. Dva svazky byly vydány v letech 1918 a 1922 a ve svém díle předložil pesimistickou předpověď pro Evropu pro nadcházející budoucnost. Spengler totiž tvrdil, že se Evropa brzy dočká úpadku a smrt na pozadí radosti mladých národů a cizích dobyvatelů, že tedy přijde. A Lavrov konstatoval, že dnes k ohromné lítosti Evropská unie není nezávislým hráčem. Vysvětlil, že všechna rozhodnutí přijatá Evropskou unii jsou vesměs vnucena Washingtonem. Ruský ministr s lítostí prohlásil, že Evropská unie se stala přívěškem americké politiky v Evropě. A sankcemi, které uvaluje Západ, trpí nyní především Evropská unie. Američané jsou chytřejší. Svá rozhodnutí o sankcích strukturovali tak, aby nezpůsobili příliš velké škody své ekonomice, i když ceny za benzín a jídlo také vzlétly, domnívá se Lavrov. Ano, úpadek Evropy, tak bych to řekl. I když Evropa je civilizace nám nejbližší, kulturou, uměním, literaturou, shrnul Lavrov. Dále se hovoří o tom, že tady se ještě navíc čeká těžké období občanských sporů, kdy teda Spojené státy a Evropa čelí těžkému dramatickému období. To zase předpokládá ředitel zahraniční zpravodajské služby Ruské federace Sergej Naryškin v rozhovoru pro ruský časopis Rozvědčík. A on říká, Američané a Evropané jsou ještě daleko od návratu ke své identitě, Pravděpodobně čeká těžké dramatické období vnitřních sporů, které budou ze zvyku připisovány ruce Moskvy. Pro Západ je těžké přiznat si totiž úpadek své Moskvy, své moci, jak říkal Naryškin. A pokud jde o budoucí multipolární svět, tak by měl zahrnovat jak Spojené státy, tak Evropu, ovšem za podmínky, že budou mít stejná práva jako všichni ostatní, dodal ředitel zpravodajské služby. Místa budou přidělovat historie. A říká Naryškin, místa bude přidělovat historie. No uvidíme. Nyní lidstvo čelí velké množství skutečně vážných společných výzev, jako jsou pandemie, změna klimatu a související globální migrace a nekontrolovaný rozvoj technologií umělé inteligence, poznamenal Naryškin. A říká, před regionální a světové mocnosti musí tyto přední světové a regionální mocnosti musí společně hledat způsoby, jak na tyto výzvy reagovat. A americké a evropské póly s jejich duchem podnikání a inovací mohou a mohli by v těchto procesech hrát důležitou roli, říká Naryškin. Takže je tam ještě další taková poznámka, která se týká apokalypsy Scholze. Němci přestali ignorovat úpadek německé ekonomiky a udělali z něj klíčové politické téma, jak píše Politico. Němci se postupně vyrovnávají s realitou, když se blíží čtyři jezdci ekonomické apokalypsy. Exodus velkých podniků, čili odchod velkých podniků, rychlé zhoršování demografické situace, ničení infrastruktury a nedostatek inovací, jak se píše v článku. A jak je uvedeno v materiálu, dříve němečtí obyvatelé po dlouhou dobu raději nevnímali pomalé ničení své ekonomiky a skutečným šokem pro ně byla však zpráva o možném uzavření závodu automobilového koncernu Volkswagen a také rozhodnutí výrobce procesorů Intel odložit plánované rozšíření kapacity v Německu. A ekonomika se po migrační politice stala pro voliče druhým nejdůležitějším tématem, jak píší autoři s odkazem na televizní průzkum. Zároveň, jak je uvedeno v publikaci, je pro německou vládu extrémně obtížné napravit situaci prostřednictvím rozpočtových injekcí kvůli ústavním omezením velikosti veřejného dluhu. To je špatná zpráva pro Scholze a jeho poštramecenou trojkoalici. Ještě před nedávnými ekonomickými problémy klesla jeho obliba na nejnižší úroveň v historii země. Nejnovější ekonomické ukazatele rozhodně nezlepší jeho šance zůstat kancléřem, shrnuje materiál. Takže tady je potřeba vidět, že podle propočtu RIA Novosti se průměrné tempo růstu německého HDP během působení Olafa Scholze ve funkci spolkového kancléře ukázalo jako nejnižší od vzniku Evropské unie. Hovoří se pouze o 0,57%. A jak dříve šéf Volkswagenu Oliver Blume uvedl, tak koncern nabírá kurz k úsporám kvůli touze konkurentů prosadit se v Evropě a kvůli poklesu konkurenceschopnosti Německa. Takže společnost nevyloučila propouštění a uzavření výrobních závodů v Německu. A podle deníku Bild by škrty mohly začít 1. července tohoto roku. V pondělí společnost Intel oznámila, že na 2 roky zmrazí plány na výstavbu nového závodu v Magdeburku a také projekty v Polsku. Takže ten článek ještě dále pokračuje. Nicméně je to tedy opravdu velká mizérie, kdy tedy se hovoří jednak tedy o těch některých rádově odbornících typu Annaleny Baerbockové, ta jako opravdu také, jako kam přijde, tam 7 metrů tráva neroste, jak se říkávalo. A tady jenom na závěr, je tady začíná strach z geopolitické bezvýznamnosti Evropské unie. A vedoucí představitel Evropské unie vyjádřili rostoucí obavy z možných dopadů přístupu nově zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa k řešení války na Ukrajině. Trumpův slib, že přednostní rychlé vyřešení konfliktu vyvolal v Bruselu obavy, že taková dohoda pravděpodobně vyjednaná přímo s Moskvou by mohla Ukrajinu A bezpečnostní architekturu evropského kontinentu přijít velmi draho. Takže jako tak toto je. No, Američané asi na bezpečnostní architekturu Evropy brát příliš si to nebudou. Ty budou hlavně se snažit prosadit si své vlastní zájmy. Takže tolik asi k tomu. Jinak ten článek končí teda tím, že Evropa musí naléhavě přehodnotit svůj přístup a upřednostnit diplomatickou agilitu a dlouhodobé strategie, které umožní znovu prosadit svůj vlastní vliv bez ohledu na výkyvy v politice USA. No a to znamená se od ní zcela oprostit, což zatím oni neumí, a ti lidé, kteří tam dneska sedí, tak tomu jako opravdu nejsou vhodní, ty nic neudělají. To jako je spolehlivě jako známo. Takže tolik asi dneska ode mne.
Dobře, dobře. Tak, dámy a pánové, to byly zase dvě nabité hodinky, tedy informačního nátřesku a shrnutí za celý tohoto týden poslední. Zase za týden v neděli se uslyšíme s panem inženýrem a tedy můžete nazírat a naslouchat i na poslech budoucnosti v pondělí, tedy zítra a pak také ještě v úterý. Pane inženýre, děkuji.
Děkuji vám za spolupráci, posluchačům za pozornost a přízeň a budu se těšit zase příště na setkání a naslyšenou. Díky a hezký večer.
Zase naslyšenou a neviděnou v lepších časech, dámy a pánové. Jenom to tady přepicnu a pokračujeme dále v krasojízdě, takže šupsky dubsky.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.